Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 25-июнь жекшембе күнкү таңкы берүүлөрүн улантып 1 сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бул берүүбүздөн апта маалымат аналитикалык программабызды ошондой эле миң санат түрмөгүнөн кинорежиссер Стамбулбек Мамбеталиев менен маекти ошондой эле эже сиңдилер долбоорун сунуш кылабыз. Эми болсо көңүлүңүздөрдү апта маалымат аналитикалык берүүбүзгө бурабыз.
Саламатсызбы? Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын бул ирет мен Токтосун Шамбетов алып барам. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга мамлекеттик сапары соңуна чыкты. Кыргызстан Сирияга аскерин жибереби деген талкуу кызыды. Дүйнөдө болсо Сириянын согуш мейкиндигинде таасир талаш башталды. Вашингтондо президент Трамп Украина президенти Порошенко менен жолукту. 19-июнда президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапары башталды. Атамбаев жетектеген делегациянын курамында 61 киши, парламенттин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, президенттик аппараттын кызматкерлери, журналисттер кирди. 20 майда Кремльде кыргыз-орус делегацияларынын сүйлөшүүлөрүндө бир нече документке, анын ичинде союздаштыкты жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө боюнча декларациясына, аскери техникалык кызматташтыкты өнүктүрүү келишимине, алардын арасында Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын толук кечкен протоколго дагы кол коюлду. Сүйлөшүүгө катышкан Кыргызстандын финансы министри Адылбек Касымалиев.
Мамлекеттик процедуралар бар, жогорку парламент тараптан каралгандан кийин бизде Россия Федерациясына карата тышкы карызыбыз жок болот.
Соңку 11 жылда Орусия Кыргызстандын 703,2 миллион доллар карызын кечти. 2005 жылы Париж клубунун алкагында 185,3 миллион доллар, андан кийинки 10 жыл аралыгында 488,9 миллион доллар карыз жоюлган. 22-июнда кыргыз президенти Орусиядагы мекендештери менен жолугуп 2 саат суроо-жооп форматында баарлашты. Мигранттар бир топ көйгөйлөрдү көтөрүп, президенттин жообун угушту. Маселен, Орусияда каза тапкан мигранттардын сөөктөрүн Кыргызстанга жөнөтүүгө Атамбаев 5-10 миллион сом берүүнү убада кылды. Орусияда иштеген мигрант айдоочулардын маселеси боюнча Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолукканда сөз болгонун айткан Атамбаев:
тапшырма берди, бир проект даярдагыла деди. Дмитрий Анатольевич тапшырма берди для всех стран, входящих в Евразис, Ирлан Бекевич, что водительские удостоверения надо, чтобы признавались Евразис.
Маселени чечүүгө орус өкмөт башчысы убада бергенин кошумчалады. Орусияда 1-июндан тарта чет өлкөлүк айдоочулук бөлүктөргө тыюу салынган. Мындан улам жүздөгөн кыргызстандык мигранттар жумушсуз калганын билдиришкен. Орусиянын жарандыгын алган мигранттар Кыргызстанга кайтканда чет элдик жаран катары миграциялык каттоого отурууга мажбур болуп жатканы айтылды. Атамбаев этникалык кыргыздарга кыргыз паспортун берүү боюнча жаңы мыйзам иштелип чыгышы керек деген ою менен бөлүштү. Расмий маалыматтар боюнча орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 500 миңден ашуун экени айтылат. Президент бийликтен кеткенден кийин Сибирдин кыргыздарына бараарын айтып, Сибирден баштап Шинжанга чейин бир топ жерде кыргыздар бар. Аларга кыргызбыз деп эскертебиз деген Атамбаев Ооганстанда жашаган кыргыздар тууралуу да оюн айтты.
Афган кыргыздардын балдарын алып келип окутса, кайра жөнөтсөк, жардам берсек туура болот да. Күчкө салып баарын алып келсек, алар чыдабайт. Ошол эле карын боз үйүн сагынып бир топ жок болот да чыгат. Сөзсүз эле көчүрүп келиш керек деген бул туура эмес да чыгат.
Деңиз деңгээлинен 5000 метр бийиктикте табигый катаал шартта жашаган Ооган кыргыздары мындан 15 жыл мурун 5000 болсо, азыр 1,5 миңдин тегерегинде гана калды. 22-23-июнда кыргыз делегациясы Уфада Башкырстандын жана Казанда Татарстандын жетекчилери менен жолугушту. Алмазбек Атамбаев президенттик мөөнөтүндө Путин менен 20 жолун ашуун жолугуп, ушул жыл эле 3 ирет кезкенине карабай, мамлекеттик сапар менен Москвага барышын орусиялык маалымат каражаттары какшык аралаш жазып чыгышты. Атамбаевдин коштошуу визити акса көрдөк Москвага келди. Бийлик мураскерин колдоо үчүн акыркы өтүнүч менен келди деген таризде жазып чыгышкан. 22 июнда интернет айдыңында Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн Кыргызстандын жана Казакстандын аскерлерин киргизүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканы тууралуу маалымат тарады. 3-5 июлда Астанада башталчу Сирияда тынчтыкты орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү утурлай. Түркиянын президентинин аппаратынын маалымат катчысы Ибрагим Калын Орусия, Кыргызстан менен Казакстандын аскер күчтөрүн Сириядагы деэскалация зоналарына жиберүү сунушун бергенин билдирген. Калын маселе Астанада өткөн сүйлөшүүдө талкууларын кошумчалаган. Ага удаа эле Орусиянын мамлекеттик думасынын коргоо иштери боюнча комитетинин төрагасы Владимир Шаманов Москва бул маселени Кыргызстан жана Казакстандын расмийлери менен талкуулап жатат. Бирок акыркы чечим кабыл алына электеген жергиликтүү медиа каражаттарынын бирине айткан. 3-4 майда Астанада өткөн сүйлөшүүдө Сирияда деэскалация зонасын түзүү боюнча Орусия, Иран, Түркия меморандумга кол коюшкан. Айтылган маалыматтарга караганда Кыргызстан менен Казакстандан аскерлери Сириядагы 4 деэскалация зонасын кайтарууга тартылмакчы. 5 майда Владимир Путин Кыргызстандын жана Казакстандын президенттери менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн Кремлдин маалымат кызматы кабарлаган. Анда негизинен Сириядагы ок атууну токтотуу боюнча Астана сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы талкууланганы маалымдалган эле. 6 майда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Бишкекке келип, президент Атамбаев менен жолукканы бир нече күндөн кийин гана белгилүү болгон. Кремлдин жогорку даражадагы өкүлүнүн Бишкекке сапары тууралуу коомчулукка эч кандай маалымат берилбегендиги ар кандай жоромолдорду пайда кылган. Ага эки тараптуу кызматташтыктын алкагында сапар деп мүнөздөсө, айрым эксперттер Шойгунун сырдуу сапарын Орусиянын Сириядагы планына байланыштырышкан. Президент Атамбаев Орусияга жасаган 5 күндүк сапарын Казан шаарында жыйынтыктап жатып, журналисттердин суроолоруна жооп бергенде бул боюнча да өз оюн айтты.
Эгер бул суроо талкууланганда жамааттык коопсуздук келишимиунун жалпы чечими буунун резолюциясы болушу керек эле. Үчүнчүдөн, мындай маселени кыргыз парламенти чечет. Эгер учуру келип, ушундай жагдай жаралса, Кыргызстан аскер бөлүктөрдү жөнөтпөшү абзел. Анда деле тажрыйба алмашууну, акча табууну каалаган аскерлер барышы керек.
Жума күнү Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров жамааттык коопсуздук келишиминин уюмунун туруктуу кеңешинин отурумунда бул маселе коюлганын бышыктап, кыргыз куралдуу күчтөрүн жөнөтүү эмес, ЖКК'нун тынчтыкты орнотуу контингентинин Сириядагы деэскалация зонасына жиберүү боюнча суроо көтөрүлгөнүн, бирок расмий түрдө кайрылуу түшпөгөнүн билдирди. Атамбаевдин Орусиядагы сапары маалында бул маселе талкууланбаганын, ошол эле маалда Кыргызстан мүчө болгон эл аралык уюмдардын Оолу ЖКК'нун алкагында бул маселе талкууланганы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев да бышыктады. Казакстандык саясий эксперт Дасым Сатпаев мындай демилгенин көтөрүлүшүн Орусиянын кызыкчылыгы менен байланыштырат.
Бул жерде Кыргызстан менен Казакстан эле аталып, ага басым жасалып жатканы да кызыктуу болду. Эмнегедир жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөсү болгон Тажикстан же башка өлкөлөр айтылган жок. Орус тараптын көз карашы боюнча Казакстан менен Кыргызстан ЖКК алдында Москванын эң жакын саясий аскердик өнөгү. Ошондуктан бул теманы талкууласа болот.
Жума күнү Казакстандын тышкы иштер министрлигинин сайтына чыккан билдирүүдө Астана Сирияга өз аскерлерин жиберүү тууралуу эч ким сүйлөшүү жүргүзбөгөнү айтылат. Бул маалымат тарагандан кийин казак коомчулугунда дагы кызуу талкуу жаратты. Маселен, саясат таануучу Айдос Сарым Facebook баракчасына Орусия бул ишке өзү аралашты. Эми өзү чыксын. Путин бул маселени ЖКК'дагы кесиптештери менен талкуулабаса деле керек деп жазат. Сириядагы 6 жылга аяк баскан жарандык согушта 100 миңдеген адам өлүп, 11 миллиондон ашуун адам үй жайынан безип, качкынга айланды. Жаңжалды жөнгө салуу үчүн бир нече өлкө аскердик операцияларды жүргүзүп жатат. Урматтуу угарман, апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз, аны бул ирет мен Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Апта башынан тарта Сирия боюнча Вашингтон менен Москванын мамилеси кайрадан чыңалды. Батыш басылмалары соңку чыңалуу Сирияда өзгөрүп жаткан кырдаалдан кабар бербейби деп суроо коюшат. Маселен, CNN, Associated Press өңдүү медиа каражаттар Сирияда ислам мамлекети тобу алсырап баратканына, согушкерлер ээлеп келген аймактар үчүн атаандаштык күчөгөнүнө көңүл бурушту. 18 июнда эл аралык коалициянын курамындагы АКШ учактары Ракка провинциясында Сирия өкмөтүнүн Су-22 учагын атып түшүргөн. Коалиция бул учак согушкерлерге каршы күрөшкөн өнөктөштөрүнө Сириянын демократиялык күчтөрүнө коркунуч жаратты деген жүйөнү келтирген. Москва Сириянын аба мейкиндигиндеги инциденттерди алдын алуу боюнча АКШ менен кызматташууну токтотоорун билдирген. Мындан ары эл аралык коалициянын Сириядагы учактары бутага алынышы керек болгон объект катары каралары кабарланган. Американын башкы кол башчысы, штаб башчыларынын бирдиктүү комитетинин жетекчиси генерал Джозеф Данфорд АКШнын Сириядагы учактарына коркунуч жок деп ишендирген.
An incident occurred. We have to work through the incident.
Инцидент болду. Андан өтүшүбүз керек. Аны ишке ашыруу үчүн бизде каналдар бар. Асмандагы кагылышууларды алдын алуу боюнча кызматташтыкты калыбына келтирүү үчүн дипломатиялык жана аскердик сүйлөшүүлөр керек деп ойлойм.
Орусия ушуну менен экинчи жолу Сириядагы аба жаңжалдарды алдын алуу багытында АКШ менен кызматташпай турганын билдирди. Биринчи эскертүү 7 апрелде АКШнын ракеталары Сириядагы аба базага сокку урганда жазылса дагы эки өлкөнүн армияларынын байланышы токтоп калган эмес. Сирияда чоң державалар ортосунда таасир үчүн атаандаштыктын жаңы толкуну башталдыбы деген жоромолдорго Ирандын соңку кадамы да себепчи болду. Революция сакчыларынын корпусу Сириянын чыгышындагы Дейр-эз-Зор шаарынын айланасындагы террорчул топторго өткөн жекшембиде бир нече жолу ракетадан сокку урду. Иран армиясы бул аймакты 7 июнда Тегеранда болгон кол салууга тиешеси бар делген Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринин базасы деп карайт. Бирок батыш аналитиктери ондогон жылдардан бери аба чабуулдарынан карманып келген Иран эмне үчүн бул кадамга барды деген суроо беришет. Айрым аналитиктер болсо, Тегерандагы терактан кийин Иранга Сирия согушуна жигердүү катышууга жүйө табылганын айтышкан. АКШ башында турган эл аралык коалиция Ислам мамлекети террордук тобунун таянычы саналган Ракка шаарын бошотуу операциясын улантууда. 10 миңдеген тургундар туткун болуп турган шаарды бошотууну Сириянын демократиялык күчтөрү июнь айында баштаган. Орусиянын аскер күчтөрү Жер Ортолук деңизиндеги кемеден Ислам мамлекети радикал тобунун Сириядагы турумуна калибр үлгүсүндөгү 6 канаттуу ракета атканы 23 июнда кабарланды. АКШ менен Түркия Сирия өкмөтүнө жана Ислам мамлекети баштаган террордук топторго каршы күрөшүп жаткан сириялык куралдуу оппозицияны колдойт. Ал эми Орусия менен Иран Башар Асаддын өкмөтүнө колдоо көрсөтөт. 20 июнда Вашингтондо президент Трамп менен Украин президенти Петро Порошенко жолукту. Ак Үйдө өткөн 30 мүнөттүк сүйлөшүүгө вице-президент Майк Пенс жана президенттик улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер катышты. Бул Дональд Трамптын Ак Үйдө кызматка киришкенден кийин Украин президенти менен алгачкы кездешүүсү. Жолугушуудан соң Порошенко Трампты күчтүү, харизмасы бар лидер деп мүнөздөп, АКШ'ны Украинада тынчтыкты орнотууда жакын өнөктөшү деп атады. Украин лидери Вашингтондо Трамптан башка Майк Пенс, мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон менен жолугушту. Ошондой эле Пентагондун башчысы, энергетика жана соода министри, Конгресстин өкүлдөрү палатасынын спикери менен дагы кездешип сүйлөштү. Украин президентинин АКШ сапарына абай салган аналитиктер болсо, Трамптын Порошенко менен Путинден мурда жолукканына көңүл бурушту. Эмне үчүн Украин президенти америкалык лидер менен жолугушууга шашылды? АКШ-дагы Ишкердик институтунун Орусия боюнча программасынын директору Леон Арон Настоящее время телеканалына берген маегинде Трамптын Порошенко менен Путинден мурун жолукканы дипломатияда маанилүү кадам экенине токтолот.
Символика была совершенно явная. Встретились до встречи Трампа с Путиным.
Символикалуу экени ачык эле көрүнүп турат. Трамп Путин менен кездешкенге чейин жолугушту, Украинага курал-жарак берүү жана жылдап созулган Минск сүйлөшүүсү боюнча эч кандай жыйынтык айтылган жок. Жыйынтык болору дагы күтүлгөн эмес. Украинадагы ички саясий кырдаалды эске алганда Порошенко бул сапарга толук канаттанды болуш керек.
Должен этим визитом остаться довольным.
Деген эксперт бул жолугушуудан президент Трамп кандай маанайда калганына көңүл бурат. Конгресс президенттик администрацияга басымын күчөтүүдө. Администрация болсо орусчачыл инерциясынан тая элек. Андыктан Ак Үй үчүн бул визит болгон болбогону деле билинбей калганын айтат. Саясий технолог Дмитрий Бачевский болсо, эки президенттин жолугушуусун АКШ'нын Украинага көрсөткөн колдоосунун ишарасы катары баалайт. Ак Үйдүн жаңы администрациясы Украинадагы демократияны, батыш баалуулуктарын коргой турганын көрсөткөн гана белги. Бачевский бир жолугушуу менен эле Украинадагы маанилүү маселелер боюнча чечим кабыл алынбастыгын эскертет. Муну менен ал айрым эксперттердин президент Порошенконун Трамп менен Путинден мурун жолугушканы маанилүү деген көз карашын четке кагат. Инновациялык консалтинг борборунун президенти Дмитрий Корнейчук президент Трамп менен Путин жолугардан мурун Украин лидерин кабыл алып, Донбасстагы жаңдалды чечүү боюнча Киевтин позициясын укканына маани берет. Ак Үй менен Киевдин ортосундагы сүйлөшүүдө эки аспект маанилүү экенин Корнейчук мындайча түшүндүрөт. Порошенконун Вашингтонго сапарынын эң башкы тапшырмасы Украин бийлиги Вашингтондун бардык талаптарын аткарууга даяр экендигин көрсөтүү болду деп жыйынтыктайт эксперт. Кабарларга караганда Трамп менен Путин 7-8 июлда Германиянын Гамбург шаарында чоң жыйырманын жыйынында жолугат. Урматтуу угарман, узап бараткан жубанын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз. Аны мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эже сиңдилер келин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар, ободо Азаттык радиосу жана эже сиңдилер программасы. Менин атым Алия Суранова жана бүгүнкү биздин талкууга алынуучу темабыз эркектер коргоого муктажбы. Бүгүнкү менин конокторум укук коргоочу Азиза Абдырасулова, филология илимдеринин кандидаты жана доцент Назгүл Мазекова жана Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун аткаруучу директору Наргиза Конушалиева студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Эркектер коргоого муктажбы деген теманы көтөрүп чыгууга эмне түрткү болду десем болот? Акыркы убакта социалдык тармактарда эркектер дагы акыркы убакта көптөгөн кандайдыр бир психологиялык жана эмоциялык, керек болсо физикалык дагы мындай жактан жабыркап жатышат деген дагы ой пикирлер айтыла баштады. Мындай аялдардын жана балдардын эмес, эркектердин да укуктарын биз коргоп жүрүшүбүз керек, аларды да ойго алышыбыз керек. Анткени эркектер дагы кандайдыр бир басымдын алдында кыйналып жүрүшөт деп деген ой пикирлер айтылып калды да. Жана ушул талкууну биринчи Азиза же сизден баштайлы, сиздин оюңузча. Чындап эле эркектер коргоого муктажбы биздин коомдо?
Рахмат. Мен мындай адам укугун коргоого келгенде, мен эркек, аял, бала же болбосо кары, картаң деп мындай бөлгөндү туура көрбөйм да.
Мисалы эркектердин укугу деп биз айтып жатабыз, ошондо кайсы жактан эркектердин укуктары тебеленип атат деп айтсак болот?
Бизде Кыргызстанда, мисалы үчүн, мен ушул тармакта көп иштеген үчүн бизде 16,000-18,000 чейин камакта адамдар болуп турат да, түрмөдө, анан иши сотто болгондор. Анан ошолордун дээрлик 90%нен ашыгы, 94-95% кармалгандар ушу эркектер болуп калат да. Анан кийин баягы кыйноого кабылгандар, уруп сабоого кабылгандар дагы ушул эркектер болуп калат.
Коомдо болсочу, бизде баягы аялдар көпчүлүк учурда эркектерден көп мындай жабыр тартып калышат деп айтышат да, мамилеси боюнча же болбосо баягы уруп сабап коюшат же катуураак мындай бир мамиле кылып коет. Назгүл эже, сиздин оюңузча ушу коомдо эркектерге кандайдыр бир кандай мамиле болуп жатат деп ойлойсуз? Аял эркектин ортосунда, балким же үй бүлөдө, же негизинен эле коом тараптан эркектер мындай кандайдыр бир коргоого муктажбы?
Үй бүлөлүк мамилеге карата айта келгенде, эркектер коргоого муктаж эмес деп айтат элем да. Алар ар дайым үй бүлөдө, ал мустактан эле атам замандан эле эркек үй бүлөдө башчы болгон, коргоочу болгон, сактоочу болгон. Анан ошондуктан булар дайыма коргоого муктаж деген сөз үй бүлөлүк маселеге келгенде уятыраак деп ойлойм. Ал үй бүлөнүн өзү коргоочусу болуш керек. Андан дагы айта келгенде, азыр ошо коомдо, үй бүлөдө мындай деп айтылып жүрөт да, эркектер алсыз болуп кетти, аялдардан дагы алсызыраак болуп кетти деп. Бул кайдан келип чыгып атат? Ошол маселеге токтолуш керек да. Алсыз эркек кайдан келип чыгып атат? Бул дагы баягы коомдогу, биздин коомчулуктагы ички тышкы миграция, же болбосо экономикалык, социалдык маселелерге туура келгендей сезилет да. Анткени баягы эркек баланы азыркы ички тышкы миграция деп атпаймынбы, ата тарбиялабай эле сыртка чыгып кеткен болот дагы үй бүлөдө таштап кетет. Энеси тарбиялайт, бала бакчага барса аялдын тарбиясын алат, мектепке барса аял балдын тарбиясын алат. Атыгүл жогорку окуу жайларына келсе, ал жакта дагы аялдар тарбиялайт. Ошонтип баягы аял тарбиялаган үйдө, эне тарбиялаган үйдө аялга окшошураак атыгүл одон айтканда азыр айтып жүрүшөт, сайпана эркектердин пайда болуп калышына чейин алып келип атат да. Мына ошол экендей коомчулукта ошондой сөздөрдү айтылып жүрөт. Бул болсо ошонтип мындай эркектин аралашуусуз тарбияланган үйлөрдө алсызыраак уулдар, алсызыраак эркектер тарбияланганда сезилет да.
Аялдар такыр тарбиялабай калганда балдарды. Наргиза, сиз ушул үй бүлөнү бекемдөө борборунда иштеп келатасыз да, ушул сиздин иш тажрыйбаңызда эркектер биздин коомдо мындан алыш керек, даттанбаш керек деген бир ишенич барго, ошого карабастан келип, мисалы кандайдыр бир кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жаткан эркектер келип мындай бир өзүнүн окуяларын айтып беришеби?
Негизи туура айттыңыз. Бизде мисалы үчүн балдар кичинекей жашынан эле, мисалы үчүн 3-4 жашынан эле бала кулап калса, тур, сен эркексиң да, өзүң турушуң керек, сен ыйлабашың керек деген ата эне дайыма бизди ушуну кайталайт да. Анан ошондо балага ошол кичинекей кезинен эле тутулуп калат, мен ыйлабашым керек, мен күчтүү болушум керек депчи, мен жардам сурабашым керек депчи. Бул туура эмес деп айтышат биздин психологтор. Себеп дегенде ар бир адам жардам сураганга үйрөнүш керек, эркектер деле ошондой. Анан биздин мисалы үчүн статистика боюнча 100% клиенттердин арасында биз консультация жүргүзөбүз, индивидуалдуу консультацияларды, тренингдерди ата энелер үчүн кантип балдар менен тил табыш керек, кантип ич ара ата энелер ортосунда туура тил табуу жолдор бар деген багытта окуу тренингдер өткөзүп жүрөбүз. Байкашымча ошол клиенттердин арасынан 10% эркектер. Бул мен үчүн жакшы көрүнүш деп ойлойм. Себеп дегенде мен ойлодум элем, келишпейт го эркектер депчи.
Ооба, биздин эркектер намыстанат го көбүнчө.
Намыстанат. Мен кантип ушул аялдарга барып жардам сурайм, кантип ушул ишимдеги катылып жүргөн сырларымды айтам деген бир эмелер,
ишеничтер
бар да, бекемделип калган. Бирок жок, ага карабастан бизде клиенттер бар. Неге эле мындай статистиканы караганда көбүнчө суицидке эркек адамдар барат. Себеби аялдар биз көбүнчө ичибизде сактабай эле айтып ыйлап эмоцияларыбызды сыртка чыгара алабыз да. А эркек адамдар жана мен айтып кеткендей кичинекей кезинен 3 жашынан баштап эле сен ыйлабашың керек, сен наалабашың керек деген принциптер менен жашап келип, ичиндеги болгон сырларын эч кимге айтпай, анан кийин али жок ошо өзүнүн жанын кыйганга барышат да. Көп учурда ушундай болушат да. Көйгөй болду, анан кийин бул кантип психологко баруу бул туура эмес көрүнүш, туура эмес жат деген бир ойлор туура
эмес. Мисалы эркектер баягы бир психолог өзгөчө айым болуп калса, ошо аялдын алдында отуруп эле мен кантип азыр бул жерде наалыйм деп эле ошондон уялышат да, мисалычы элестете алышпайт э. Өзүнүн көйгөйү менен бөлүшүпмүн деп оюндагысын айтса, анда баягындай алсыз эркек экен, же болбосо баягы орусча айтканда слабак деп коюшат го. Ошондой бир эмеге калып калабыз деп ошондон абдан коркушат.
Ооба, мисалы үчүн бир бизде ар түрдүү кардарлык келет да. Мисалы үчүн бир эркек киши келди консультация жардамгачы, абдан ийгиликтүү адам, иш жагынан бардык жагынан төпкөшкөн, бирок ошол үй бүлө жагынан кичине кызык анча мынча кыйынчылыктар туулуп калыптыр. Анан кийин ажырашам деген багытта келиптир да, максаттачы. Бир эки консультациядан кийин ал өзүнүн оюн дароо эле алмаштырды, мен ажырашпайм депчи. Себеп мен туура ошо келгеним туура болуптур, себеп дегенде проблемам бар менде экен депчи. Ошол же болбосо аялымда да бар экен, биз чогуушу чечебиз. Психологтун жардамы менен биз ушу үй бүлөбүздү сактап калабыз. Себеп дегенде аркабызда 3 кичинекей балабыз бар, жаңы төрөлгөн балабыз бар депчи. Бул дагы бир жолу дагы айгын факт катары мындай доказательство болду да. Психологко алдын алуу барыш керек, жардам болгон сырларды айтыш керек, жардам сураш керек дегенди айтып кетер элем да.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Биздин обого жаңы кошулган угуучуларга эстетип кетейин, ободо эжесин билер программасы Азаттык радиосу. Менин атым Алия Суранова жана бүгүнкү биздин темабыз эркектер коргоого муктажбы. Менин бүгүнкү конокторум укук коргоочу Азиза Абдырасулова, филология илимдеринин кандидаты жана доцент Назгүл Мазекова жана Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун аткаруучу директору Наргиза Конушалиева. Мен курбум менен кечээ ушул темага сүйлөшүп калсам, айтат, ой, эркектер эмне кыйналмак беле, ичинде эмеси буугу толуп калса барып деп достору менен арактан ичип алышат дагы, бир сабын ооруп келип ошо менен буугун чыгарып алышат дегендей бир эме бар да. Буларды аябаш керек, аяп эметип койсоң эле болору, угутер булжырап баягындай инжиреп кетишет дейт да. Ошо Назгүл эжеси ушундай ойлойсуз болуш керек э, сиздин оюңузча. Мисалы биз эркектерге аяр мамиле жасап, буларды колдоп, же болбосо сен ушинтип кыйналып атасың, кыйналба деп, аялдар дагы буларды мындай аяп кандай деп аяр мамиле жасаса кандай болот?
Психологиялык жактан жабыркоо чын эле эркектер аялдарга караганда тез сынат да. анан аларды үй бүлөдө колдоо болуш керек, аялдар үй бүлөдө колдоп түшүнүү менен мамиле кылыш керек. Азыркы күндө жанагы жогоруда эле айткан сөзүм да, кайра эле коомдогу жанагындай экономикалык социалдык проблемалардан улам эркектер көбүрөөк сынып атпайбы? Ошондой учурларда эми булар өзүнүн баягы мурункудай айтканда джентльмендик өзүнүн сапатын, эркектик касиетин сактап калганга аракет кылыш керек, үй бүлөлүк колдоо болуш керек деп ойлойм да. Үй бүлөдө аялдар түшүнүшө билсе, анан ошол экенде мындай психологиялык жактан жабыркабайт болуш керек.
Наргиз, эгерде ошол алыс райондордо, кыштактарда, айылдарда жашаган эркектер, алардын дагы ичинде мисалы көп муңу толуп жүрөт дейли, алардын дагы кыйналып жаткан эмесе бар? Көбүнчө баягы аял менен апасынын ортосунда калып кеткен эркектер абдан көп, э? Келин менен кайнене өмүр бою кырылышып ортосунда эркек калып кетип аябай кыйналат го. Аял келип жемени тандайсың же апаң деп чыгат, бияктын апасы болсо бул келинди кетирип же ушундай бир көп көп абдан көптөгөн конфликттердин арасында ортодо калып кеткен эркектер да көп. Анан алар кайсы жакка барып кайрылса болот, же болбосо кайрыла турган психолог жок болсо, алар кантип баягы ичиндеги эмесин чыгарып кантип жеңилдене алышат сиздин оюңузча?
Туура айтасыз. Деги эле башка айыл жеринде эмес, Бишкекте деле бул көйгөй бар да, жакшы психологтор абдан аз. Биздин практика боюнча биз маал менен ушу региондорго чыгып турабыз, тренингдерди өткөзүп турабыз, консультацияларды берип турабыз, эгерде алар чакырса, муктаж болуп турсачы. Азыркы биз практикага өткөзүп жатабыз, скайп аркылуу, телефон аркылуу сүйлөшсө болот да. Себеп дегенде бул WhatsApp деген возможностьтор бар да, ошолор аркылуу жок дегенде ушундай бир толук түрдөө консультация болбосо дагы, кандайдыр бир советтери болобу, колдоо болсо, бул деле бул жакшы нерсе да. Биздин алдыга карата пландарыбыз бар, ушул биздин борборлорду дагы кеңейтүү, жер жерлерде ачуу деген максатыбыз бар, чоң максатыбыз.
Сиздерже биз буга чейин сүйлөшүп отурганда сиз айтып калбадыңызбы, достордун же туугандардын арасында отуруп калганда дагы кээ бир аялдар өздөрү байкабастан күйөөлөрүн кемсинтип алышат, катуураак сүйлөп коюшат деген бир ошол оюңузду азыр айтып бере аласызбы?
Бизде мындай бир куру бирок макал бар да, алиги эрди катын кошобуз деп коет. Турмуштун арабасын аял эркек бирдей тартып кетпесе, бирөөсү жалгыз тартып кетиш кыйын да. Эми биз жашоодон четтеп кетпейбиз да. Жашоодо бизде али жакшылык жамандык деген бар, кыргыздарда той тополоң деген бар, келди кетти деген бар. Анан ошондой убактарда үйдөгү барды жокту билдирбей турган, кандай болуп турганда дагы баягы күйөөсүн дагы уятка калтырбай, анын өзү дагы ошол коомдо жакшы таасир калтыра турган роль көбүнчө аялдардын колунда. Анан кийин албетте, мисалы үчүн мен күйөөсүн келтеңсуздардын көзүнчө, күйөөсү даже ушунчалык бир чоң айып иш кылып койгон убактыда, кемчилик кетирип койгон убакта дагы тенчустардын көзүнчө ошону кагып жилкип, ошол катуу сүйлөп, же болбосо күйөөсүнүн туугандарынын алдында ошондой аны бир жаман сөздөр, акырат сөздөр менен айткан үй бүлө бекем болот. Анан ошол эркек ошол аялды колунда көтөрүп сыйлайт деп ишене албайм да. Себеби аялдар дагы, эркектер аялдарды кандай сүйүп урматтап колунда көтөргөнгө аракет кылса, аялдар дагы эркектерге ошондой сый урмат менен мамиле кылыш керек. Себеби биз аялдардын өзүбүздүн күйөөбүзгө кылган мамилебиз келечекте биздин үйгө келген келин менин балама кандай мамиле кылат деген, менин кызым башка бир үй бүлөгө күйөөгө турмушка чыгып барганда кандай мамиле кылат деген нерсе ошол үйдөгү бизники мамилеге байланыштуу болуп кетет.
Бирок мындай да бир ой бар да, кечэ ушу курбум менен сүйлөшүп отурсам, биз эркектерди канчалык ушундай сен жакшысың, сен ушундайсың деп сылап сыйпаган сайын булар өөтөр көп башыбызга чыгып кетишет деп дагы коркушат да. Көбүнчөсүчү баалабай калат,
жок андай андай болбойт. Эми балким бул баягы турмуш кургандагы биринчи экинчи жылда бири бирин сынап, сен мындай болуп калабы, мындай кылсам мындай болуп калабы дегендей ой болгону менен, а чынына келгенде бул чыныгы аяр мамиле менен үй бүлөнү бекем кармап, балдарга жакшы жашоого жакшы шарт түзөлөбүз деп, баарыбыз деле келечегибиз балдарда, балдар деп жашайбыз да, күйөөлөрүбүз деле, өзүбүз деле. Эми аялдар күйөөлөрүнө кантип шарт түзүп,
мүмкүнчүлүк
ошол суроодо кантип аял киши өзү үй бүлөнү багамдан күйөөсүнө кантип мүмкүнчүлүк түзүп берет? Бул жерде ошо мүмкүнчүлүктү эми бул мамлекеттин жоопкерчилиги. Эркектерге али иш орундарды түзүү, ошолор иштеп үй бүлөсүн багуу деген бул чоң бир мамлекеттик деңгээлдеги программа. Анан ошондо эркектердин иштей турган иши болсо, вакансиялар жайылып турса тиердечи, анан кийин ошого иштебестен барып жатып алса, анда мен эркекти күнөлөйм да. Анан жумуш жок болсо, мынакей Толстой көчөлөрүн, Молодая гвардия көчөлөрүн ошол жерде
иш издеп турган жигиттер 30дан 40дан болуп бир машина келип токтосо жүгүрүп барып жабалакташып иштейбиз деп турушат. Ошол үй бүлөнү баксам экен, үйүмө кишини нан алып барсам экен деп. Ал эми ошого мүмкүнчүлүк жок болсо, барып иштей турган жери жок болсо, кандай кылышат? Эмне кылыш керек ошол эркектер? Кимге барып арманын айта алат? 94-93 жылдары биз ошо балдарыбыз аябай жаш болчу, союз ураган убак эле ошол убактарда эркектер оор абалда калышкан. Баягы завод фабрикалар бүт токтоп калды, иштер жок болуп калды. Анан кийин кайерге барып иштешин билбестен керек болсо ошо аялдары соода кылса аялдарынын товарларын кошо көтөрүшүп, балдарын кошо багышып, анан ошол суукта келет деп үйдө тамак кылып койгон, кирин жууп койгон убактар болду. Ал үчүн биз эркектерибизди күнөөлөшүбүз керек эмес. Эркектер бул жерде таптакыр күнөөсү жок. Ошол абал, ошол убактагы жашоо шарт ошого алып келип койду. Азыр эми мынакей Кудайга шүгүр, азыр көптүр Россияга барып иштегендин жолдорун табып атышат. Эми ал деле жакшы эмес. Семья экиге бөлүнүп, балдар бул жакта калып, бул деле мен жакшы ошо чоң мындай абалдан чыгып кеткен нерсе деп айта албаймын да. Анан кийин мен дагы бир нерсени айткым келет да, мынакей статистика боюнча керек болсо эркек балдар көбүрөөк төрөлөт аялдардан караганда. Эми 50% бирдей эле төрөлөт. А эмне себептен жаштары 50-ден ашып 60-ка жакындап калган деле аялдардын саны көбөйүп, анан эркектердин саны азайып баратат. Демек кандайдыр бир ошол бир көйгөй бар, ошонун бир себеби бар да. Эмне себептен? Эми макул, баягы автокырсыктан булар жолдо көп жүрөт дейлик, автокырсыктан дейлик, армияга барат дейлик, башка дейлик. Бирок айырмасы өтө чоң болуп кетип атат да. Мына азыр Кыргызстандагы бүгүнкү күндө статистика боюнча 82 000 аял көбүрөөк эркектерден караганда. И ошолордун 75 000 жакыны жашы 60-тан жогорулар да. Демек 75 000 жакын эркектерди ошо 60 жаштан жогору өткөндөн кийин жоготуп атабыз. Алар каза болуп калып атышат. Эмне себептен эркектерибиздин жаш өмүрү аялдардан кыска болуп атат? Ошону ойлонушубуз керек. Ошону изилдеп, анан эркек күйөөлөрүбүздү аяшыбыз керек да бардыгыбыз. Балдарыбызды, бир туугандарыбызды. Эми эркек десе эле биз күйөөлөрүбүздү эле элестете бербестен, биз аталарыбызды ойлойлук. Агаларыбызды, бир туугандарыбызды, балдарыбызды, Куда сөөктөрдү. Ошолордун баардыгы биздин айланабыздагы эркектер да. Анан ушул маселеге келгенде биз аялдардагы кичине мындай аяп, сезимтал болуп, үй бүлөнү сактаган аракет
кылып. Ого бетер назик болуп кетпей
анан. Ого бетер назик болбойт. Ого бетер назик болбойт. Себеби ошо эркектер үйгө акча таап келе албаса, өзүнчө уялуу, тарткынчактык сезим пайда болот. Себеби аялынын нанын жеп отурган эркектин абалын ойлоп көргүлө. Ага өтө оор. Ал могу жутуп аткан наны тамагынан өткөнү өтүшү да кыйын болот да. Ошондуктан тескерисинче биз ошол убагында ал деген убактылуу нерсе. Любой үй бүлөдө болот. Балким 1 жыл болот, балким 2 ай болот. Бир кыска мөөнөттүн ортосунда ошол эркекти жанындагы аялы колдоп, ошонун бир дагы бир башка бул жумуш жок болуп калса, башка жумуш таап кеткенге, башка бир алиги источник финансирования деген ошондой бир адал эмгеги менен аракет кылганга түртүшүбүз керек да. Анан кийин үйдө ажылдап отуруп алып, сен акча таап келбейсин, анан тиги мындай кийинип атат, анан үйдө бул жок, бул балаң муну ичет, ийет деп неме кылса анан. Мен эмнеге башында статистиканы айтып кеттим, 90%ден ашык жигиттер түрмөдө отурушат деп. А ошонун бир эң бир жагы 40%ден айланасындагылар ошо разбой, баягы грабеж, уурулук, ошондойлор менен камалышат. Болгондо майда чүйдө уурулук, мындай бир чоң нерсени уурдаса дагы ойлойсуң, а бул деген ач көздөрүн деп да. Анан кийин алардын уурдаганы жолдо бараткан бир кыздын соткасын уурдап кеткен, же болбосо бирөөнүн эшигинин алдындагы коюн же тогун уурдагандар. Алар жыргагандан бүгүнкү заманда бирөө бирөөнүн тогун алып кетпейт. Ошондуктан биз мындай экономикалык жакка келгенде, бүгүнкү жашоого келгенибизде мындай мунун эмесин терең изилдеген, бир гана эркектердин укугун коргоо деген бул аздык кылат. Менимче ойлойм, мынакей академиядан сиз келип отурасыз, мен ойлойм ушундай бир иликтөө ишин жүргүзүш керек. Айылдардагы эркектердин жашоо образын канчага чейин жашап атышат, кандай оорулар менен ооруп калып атышат. Мен билгенден көбүнчө эркектер инфаркт, баягы инсульт сыяктанган жүрөк оорулары менен, кан басым ооруларына жолугат. А бул оорулар чыны баягы жашоонун оор шартынан келип чыгат.
Ошо кан басым менен инфаркты дагы социалдык тармактарда өткөндө жазышыптыр бирөөлөр. Албетте ошентип
жигитти кан басымы көтөрүлөт да биякта аялын отургузуп коюпту, ойношторуна чуркап жүрсө, бир аялдан экинчи аялга секирип ар кайсын сүйлөп жүрсө, эркектер деле көп атпайбы азыр? Аялдардын савашат, каалаганын кылышат, бир жакка ричишет, достору менен таң атканча жүрөт, каалашынча.
Эми ушул каалаган сүйлөнчү
деле бир коет, отурсан аял мен сени багып атам, акча таап келип атам, отурар жакка деп коет. Ошентип атса биз буларды кантип аябыз? Булар көпчүлүк учурда баягында өздөрү күнөөлүү деп айтышат да.
Эми сабаган боюнча да мындай туура эле айтылып атат. Кайсыл үйдө баягы источник финансирования үйдү баккан эме ким болсо, эркек болобу, аял болобу, ошо бир аз болсо да мындай сөзү өтүмдүүрөөк болуп тура берет алчы. Бирок бизге, биз коомду ошол бүгүн абал мындай болсо эртең башкача болуп калышы мүмкүн. Бүгүн эркек акча табас, эртең аял таап калышы мүмкүн, же болбосо тескерисинче болуп калышы мүмкүн. Биз просто могу үй бүлөнүн бекемдөө, мынакей Наргизанын уюм, үй бүлөнү бекемдешибиз керекпиз. Үй бүлө кандай болгон эле бекем болот? Качан гана эки эркек менен аялдын ортосунда урмат, сый болгондо, бир бирине ишеним болгондо, бири бирин сыйлап, бири бирин аяганда.
Назгүл эже, буга чейин биз экөөбүз талкуулап отурганда дагы сөз чыгып калды го, азыркы эркектер мындай башкача болуп калган деп, э?
Социалдык тармактарда күнүгүп отурабыз. Ошондо карап көрсөң, бирок молдоло, кандай кызматтуу адамдар ушундай бир аялдар менен айтышкан маселелер көбөйүп кетти да, майдаланып, айтышып социалдык тармактарда тим эле кайым айтышуу жүрүп кетти да. Дайыр көрүнүштөр бар, тойлорго барсаң пакеттерди ошондой эле социалдык тармактарга жүктөп коюп атышпайбы? Жанталашып баягы пакеттерди алып алып, дасторкондун үстүндөгү нерселерди салып кеткен ошондой учурлар болду. Эркектер майдаланып кетти, тамак ошондойлордон улам баягы жанагы эми бул баардыгы келип эле жогоруда айтылгандай социалдык көйгөйлөрдөн улам болот болуш керек да. Эми тиги жегенден кийин анан ала кетейин деген сыяктуу, же болбосо дагы балдарым алып барайын деп аткандыр, балким анын аялы Россияда иштеп жүргөндүр деген сыяктуу да. Анан жанагы эркектер чын эле касиетинде жанагынтип социалдык тармактарда айтышканда мен акыркы күндөрү таң калып баратам. Молдо деле болобу, ушундай бир жакшы ишкер адамдар, ишмер адамдар дегендейчи, ушулордун баардыгы эле кайым айтышууларды өткөрүшүп эле кебин айтып эркектик касиетин сактап калганын ордуна, эми баардыгында эле эмес, эми айрым учурларда ушундай көйгөйлөр көбөйүп кетти. Ошондуктан коомдо эркектер майдаланып кетти деген сыяктуу көз караштар айтылып атат да.
Бизде да мындай бир эме бар да, тааныштардын арасында да көп чыгып калат. Баягы өзгөчө, баягы жумуш жок, үйдө отуруп калса, же аялынан азыраак акча таап калган эркектер өздөрүн ушундай эме сезет эмеспи? Кем сезген үчүн көп эле эмелер, аялдар айтып калат, ушу менин күйөөм ушу менден асталып, же статусу менден төмөнүрөөк болгон үчүн үйдө өзүн аябай жаман мындай тиран катары алып жүрөт дейт да. Анткени бул деген өзүн кандайдыр бир жактан эркекмин деп көрсөтүш керек да. Акча таап келип эркек болбой жаткан үчүн келип баягы аялын ар кимге кызгана берет, же сабайт, же жаман мамиле кылат, башкалардын, өзүнүн досторунун көзүнчө, туугандардын көзүнчө кемсинтип, баягы өзүн эркек экенин көрсөткүсү келип кайра ушинтип берет да. Анан аялдар айтат, бул мени ушинтип, мен унчукпайм дейт, буга эчтеке дебейм, акча таап келип эле жакшы эле эчтекесин айтпайм, сен астап атасың, же сен менден төмөнсүң деп эч качан айтпасам деле, өзүн өзү ошондой сезип эле, өзүн өзү жемелеп, анан ошо ичиндеги болгон эмесин агрессия кылып мынтип кайра мага жаман начар мамиле кылып чыгарат дейт да. Ошентип атса мен муну кантип колдойм, мен буга кантип жакшы мамиле кылам дешет да.
Мындай психология бир гана баягы үй бүлөдө аз акча таап келген эркектерде эмес. Биз бир 2003-2004 жылдары бир иликтөө жүргүзгөнүбүздө кандай эркектер аялдарга баягы үйдөгү насилие болот дегенде, ошондой эң биринчи орунда милиция кызматкерлери.
Мындан кийин милиция кызматкерлеринин рейтинги түшүп кетет да.
Милиция кызматкерлери, андан кийин баягы аскер адамдары.
Кандай болсо да, демек кандайларга бүйөгү тийбеги эле деп айта албайбыз.
Жок, ошолорго неме болгондо, ошолор эң аялдарын көп урган, анан кийин урганда дагы баягыдай өтө мындай бир жаман мыкаачылык менен ургандар, ошондой категорияларда. Анан анын себептерин изилдегенбиз. Себептерин изилдегенибизде булар баягы ненормированный рабочий день, неме айлыктары аз, постоянно баягы кылмышкерлерди кууп, же болбосо ушундай бир такай мындай алиги түйүлгөн неме абалда жүрүшүп, анан үйүнө чарчап келгенде анан кайда жүрөсүң, кайерде жүрөсүң, кан акча, ошо 94-95 жылдары, 2000 жылдарга чейин аябай милиция кызматкерлеринин айлыктары аз болуп, аларга убагында айлык бербей калган убактарда ушул категорияларда көбөйүп кеткен да. Аялы базарда отургандар, али кеч кетишип, акча колунда, анан аял киши үйүмө болсун дейт, товарымды көбөйтөйүн дейт, эркектин өзүнүн немеси бар, ошондой немелерден чыгып жүргөн. Кайра эле ушуну айлантып келгенде мына ошол милиция кызматкерлерине, аскер адамдарына, психологдорду убагында неме кылбаган, ошолорго кичине болсо да кам көрүп койбогон, биз мамлекетке мындай кине койгонбуз да.
ошоларды иштетип атканы, ошоларга жумуш берип атканы, коркунучтуу жумушту аткарып атканын мамлекет буларга кам көрүш керек деп.
Наргиз, сиз буга чейин айтып кетпедиңизби, бизге кайрылган кардарлардын 10% эркектерди түзөт деп. Ошо эркектер кайрылганда кандай көйгөйлөр менен кайрылышат?
Мындай азыркы учурда ажырашуу абдан көп болуп жатат да. Кыргызстанда негизи абдан статистика абдан коркунучтуу. Эгерде айымдар ажырашып кетсе, алар экинчи жолу турмуш куруу аларга жеңилирээк, кыйла жеңилирээк эркектерге карагандачы. А эркектер коркушат да, травмасы катуураак болот да. Анан ошондой суроолор менен кайрылышат. Деги эле мисалы үчүн аял менен тил табыша албай жатам, тажадыйм ушундай бытовой проблемалардан ажырашкым келет деген маселелер менен кайрылышат. Бул убактылуу жана ошол көйгөйдү мындай чыдап өтүш керек деген бир киши керек да. Айткым келет да, жана все проблемы издеться деп коет да. Азыркы болуп жаткан көйгөйлөр аялын сабап жатабы, же болбосо өзүнүн комплекстери бар адамдар аялдарын сабайт. Негизи балдарды кичине жаштайынан эле кичинекей кезинен эле туура тарбия бериш керек депчи. Же болбосо мисалы үчүн баланы эне боюнда бар кезинде жигит айтса, мисалы үйлөнбөйм, балаңды аборт кыл десе, балага уже месседж кетет. Дүйнө бул жаш эгер төрөлсөм, бул дүйнө бул мен үчүн бул опасный депчи, мени эч ким күтпөйт деген. Анан кийин ал бала төрөлөт деп коелу. Бара бара ошол программаны, не живи деген программа бар, ошол программа калыптанып калат да, боюнда бар кезинде эле ошону аткарат акырында. Ар кандай жолдор менен, мисалы үчүн өзүн өзүн өлтүргөнгө, суицидке барат, же болбосо ар кандай экстремалдуу спорттор менен заниматься этет, машинаны катуу айдап, ошондойдон өзүнө мындай катуу кумар алат.
Аялдын боюнда бар кезинде эле аборт кыла турган, кылам деген бир ой кетсе эле ошондон баланын баягы эмесине таасирин тийгизет.
Биз себеп дегенде бүт информация сөз менен эмес, дене аркылуу да жетет да. Эгерде эне ошолун сезип атса, ал балага жетет ал информациячы. Ошондуктан айтар элем, көп эле маселелерди биз көбүнчө последствия менен иштеп атпайбызбы? Негизи причиналарды издеш керек да. Кичинекей башынан балдарды баланын башынан деп коет эмеспи, ошол башынан туура тарбияланса комплекстер жок деле болот. Акчасы аз болобу, аялыныкынан эки эсе үч эсе аз болобу, ал эркек өзүн достойно алып жүрөт.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Биздин обого жаңы кошулган угуучуларга эстетип кетейин, ободо эже сиңдилер программасы Азаттык радиосу. Менин атым Алия Суранова жана бүгүнкү биздин темабыз эркектер коргоого муктажбы? Менин бүгүнкү конокторум укук коргоочу Азиза Абдырасулова, филология илимдеринин кандидаты жана доцент Назгүл Мазекова жана данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун аткаруучу директору Наргиза Конушалиева. Эми биз ошондо азыр кандай жыйынтыкка келип атабыз? Азыр бизди угуп жаткан эркектер болсо, мисалы арабызда өздөрүнүн кандайдыр бир көйгөйлөрү менен отурат, ичинде көптөгөн муңдары бар, жабыр тарткан, баягы керек болсо аялдардын мамилесинен, же болбосо апаларынын, кайненелерин, же курбуларынын, коомдун кандайдыр мамилесинин артынан басымды сезип тургандар болсо, биз аларга кандай кеңештерибизди бере алабыз?
Мен эми эркектерге кыска эле кайрылгым келет. Эң биринчи, эркектер бул үйдүн түркүгү. Түркүгү бекем болгон үй урабайт. Эркектер дайым өзүңөрдүн ролуңарды бекем кармагыла. Эч убакта мындай бир басынып аялдардын баары жаман көрөт, же ошондой деген комплекске алдырбай эле баягы колуңардан келген ишти жасап, аракеттерди кылып, балдарга тарбия берип, эркектик өзүнүн ордун эле кармап жүрө бериш керек деп ойлойм. Көйгөй болуп калса, ишенген адамдар менен бөлүшүп, ушу ич негизин айтып, кеңеш сурап, өзүнүн көйгөйүн айткандан уялбай эле, себеби көйгөй деген баарыбызда бар.
Эми бул жерде жана айтылбадыбы тиги, эгерде материалдык жактан эркек бала ылдыйраак туруп атса, үйлөнө албай, ушул кызына жете албай калышы мүмкүн эмес деп ар кыргызда сөз болуп келген, тең тең менен тезек кабыл менен деп, ага да өзүнө күнөө ылайыктуу жар табылат, сөзсүз түрдө табылат. Анан эле сөзсүз эле айдагы асмандагы айды карап алып эле анан тиги мен муга жетишим керек дей бергендин кажети жок. Турмушта социалдык көйгөйлөр, ар түрдүү көйгөйлөр абдан көп. Ошондой учурларда ушундай психологко барган эркек бул абдан мыкты деп ойлойм да. Анткени үй бүлөнү сактап калайын дейт.
Назгүл эже менен Азизже жыйынтык чыгарып койду өзүдөр үчүн, мен дагы жыйынтыгымды чыгарып коеюн.
Бул программада биз дайым өзүбүз жыйынтык чыгарып эле жүргөн керек.
Мен үчүн бул борборду ачкандын себеби биздин алдын алуу. Ушундай көбүнчө биз последствия менен иштетип атпайбызбы? Бул деген ооба эффект жакшы бербейт да. Эгерде причина менен ушу алдын алсак, бул кыйла оңой, кыйла эффективдүү болот да, оңой деле болмок бизгечи. Ошондуктан ушул эркектин
төрөлгөндөн баштап
эркектин укугун коргоого алып келип жеткизбей, айымдын укугун коргоого жеткизбей, ушул
превентивдүү иш чара деп коет
деген бир чакырып кетет элем да. Ошо
демек бул баягы эркектерди коргойбузбу, аялдарды коргойбузбу, бул эң биринчи баягы үй бүлө куруп жаткандай биз балуу болгондон башталат. деген жыйынтыкка келдик э. Балалуу болгондон баштап эле баягы сиз айтып кеткендей эле балдарды кичинекей кезинен эле эркек балдарды сен эмне мындай алсызсың, андай болбо, эркек бол, тур, мен курбаары менен сүйлөшүп туруп дагы баягы балдарын ары бери чуркап жүрсө эле ой мен балам коркок, ой мен балам мындай деле мен да кээде ушинтип айтып алып кайра байкап койгондо бала мени аябай мынтип карап калат.
Программа кетип туруп
үйгө келип айтат сен эмнеге сенин досторуң көбүнчө мени коркок деп атасың деп кайра келип мага айтат да. Мен бирок ыраазымын балама ошентип айтып атканыначы, анткени ал мени мага айтып ошентип мени кичине сестендирип турат да, мындай антип айтпаш керек экен, мен балама жакпайт экен деп баягы. Болбосо биз ошентип сүйлөп эле баягы укпайт, көрбөйт, билбейт деп
эле ал да инсан да.
Урушуп атып деле биз мисалы эркек балдарды көп эле баягы кемсинтип таштайбыз. Эмне ыйлап атасың, кызсыңбы сен, эмне кыздай болуп эмне ыйлап атасың, ал да чочогун кесип салам азыр, юбка кийгизип коем деп эле баягы байкуш балдарды кичинекейинен эле коркутуп беребиз го. Анан ошентип чоңоет ыйлабашым керек, кечке ушинтип өзүм баягы канчалык ичинде ооруп эметип турса да муңун дагы керек болсо ата энесине келип да айтып бере алышпайт э, көбүнчө баягы чоңоюп калганда дагы өзгөчө. Анан ошондуктан балдарды дагы тарбиялоодо дагы өзгөчө, эркек балдар жөнүндө бүгүн сөз болуп жаткандан кийин эркектерге дагы ушу кичинекейинен эле кандайдыр бир программаларды бербей э, сен коркоксуң же болбосо сен эркексиң деп мындай бир эки бир көйгөйдүн эки тескери баягы жагына кетип калбай, орто ченинде мындай чектен чыкпай абайлап тарбиялашыбыз керек экен да. Демек э колубузду көрсөтүп мээримибизди төгүп сен көп нерсе жетишесиң деп, бирок жетишпей калсаң дагы түшүнчүбө дегендей э. мындай Азаттык радиосунун обосунда эже сиңди программасы болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз эркектер коргоого муктажбы деген теманы талкууга алдык. Бүгүнкү менин конокторум укук коргоочу Азиза Абдырасулова, филология илимдеринин кандидаты доцент Назгүл Мазекова жана Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун аткаруучу директору Наргиза Конушалиева болду. Талкууга келип кеткениңиздерге чоң рахмат. Жакшы калыңыз.
Сизге да чоң рахмат, ийгилик.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат. Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү миң санат түрмөгүмөн улантабыз. Шалибек Дүшеевдин бул жолку коногу кинорежиссер Стамбулбек Мамбеталиев.
Стамбулбектин тарткан кинолорунун көбү эле эл аралык сыйлыктарды алып келе жатат. Тарткан фильмдериндин басымдуу көпчүлүгү документалдуу деп коет эмеспизби? Директив тасма деп жүрөбүз. Ошо директив фильмдер экен да. Көркөм фильм тартып көрдүңбү?
Биздин улуу режиссер Төлөмүш Акеевдин бир айткан сөзү бар экен. Бир ишти баштарда өзүң билген, өзүңдүн жүрөгүңө жакын болгон иштен баштагын. Себеби алгачкы кадамыңды туура эмес таштап алсаң, андан кийинки кадамдарыңды ташташ оор болуп калат деген маанинде айткан экен. Бизде да ошол окуп жатканда ошо агайларыбыз, устаттарыбыз кыска метраждуу биринчи директив фильмдерден баштаган.
Окейтил өзү ошондон баштаса керек.
Баягы Бакайдын жайыты деген улуу фильмдин тартаарынын алдында дагы ал ошол даярдык катарында өзүн эталошади деп, же болбосо аттар деп, аттар жөнүндө фильм баштаган да.
Жылкылар.
Жылкылар жөнүндө. Биз дагы ошол алгачкы кадамдары ошол мен өзүм кино дүйнөсүнө десем болот. Баягы 2004 жылы дипломдук иш катары Булуттар арасында деген өзүмдүн даректүү тасмамды тартып элем. Ошол алгачкы фильмим бир канча эл аралык фестивалдарда, байкөл орундарга жетип, кийинки кадамдарды таштаганга бир аз стимул берди десем болот да.
Мисалы биз эстер талкаланганга чейин баягы баардык нерселердин өз орду бар сыяктуу, анан ал ишти ошол киши гана жасасын, бул ишти бул гана жасасын, ал анын гана колунан келет, бул мунун гана колунан келет дегендей бир түшүнүктөр бар эмеспи да?
Ооба.
Мисалы кино тартат десе биз Океевди, Болот Шамшиевди, Геннадий Базаровду, Убукеев, Мелис, Жалис Одонбек ушулар эле эске түшчү да.
Ооба.
Үлгү кыла турган адамдардын ошолордун гана колунан келет деген. Анан эстер талкаланды. Бир доор кетти да бир доор келди. Башка түшүнүктөр менен алмаштык. Анан азыр кино тартпаган киши жок калды. Жанагы ырдабаган киши жок сыяктуу эле. Жөн эле жанагы компьютер менен тартып киргендер көбөйдү. Анан бир карасаң мындай да ойлоп кетесиң да, сайдын жээгинде кум менен ойноп отурган же жана бала бакчада кум менен ойноп отурган балдарчы. Ар ким эле жол жасап атат, ар ким эле ар кандай оюнчуктарды жасап атат. Анан ошолордун арасынан бирөө гана бир мыкты инженер болуп чыгышы мүмкүн, мыкты адис болуп чыгышы мүмкүн. Ошо балдар сыяктуу да бир карасаңчы. Анан мунун баарын бүгүн сынга алганыбыз туурабы, туура эмеспи? Сенин колуңан келбейт дегенибиз туурабы, туура эмеспи? Эмне үчүн ушундай болуп кетти?
Бизде жакшы сөз бар го. Чымчык сойсо дагы сап сыйлайсың деген. Албетте, ар бир ишти өзүнүн адиси жасаса, ал баягы сапаты жагынан дагы, башка тарабынан дагы мыкты деңгээлде чыгат да. Ал эми азыр сиз туура баамдадыңыз, жанагындай ар ким эле өзүн ар кайсы багытта сынагысы келип атат. Эми буларга баягы чек коюш деле менимче туура эмес болушу керек, себеби талант 1% болсо, эмгек 99% деп атпайлыбы? Балким ошолордун арасынан дагы жана сиз айткандай эле таланттуулары чыгып, баягы өзүнүн эмгеги менен көрсөтүшү мүмкүн. А бирок акыркы учурларда ошол мына телефонго тарткан өзүнчө мода болуп кетти. Кино тартпаган киши калган жок. Кээ бири ошол мен кино тарттым, мен сахнаны мындай кылдым деп чоң сүйлөшөт да. Мен ошондо бир аз аларга кайрылгым келет эле. Искусство деген бул ыйык нерсе, сахна деген ыйык нерсе. Тартылып жаткан фильмдердин көбүн карасаң, биринен эле баягы көчүрмө. Биринин баягы идеясын уурдап алып эле бир аз бурмалап, окшоштуруп эле баягы фильм тартып атышат. Эми алардын арасынан баягы сиз айткандай белектен өтүп, элдин жүрөгүнөн орун алган фильмдер да чыгып атат.
Бала кезде кружоктордун баары мектептин ичинде эле да, мектептин ичинен баягы балдардын талантын издечү да. Спортко катышчу, өзү көркөм чыгармачылыгына катышчу. Анан ошондон баягы балдардын эмнеге шыктуу экени, эмнеге жөндөмдүү экени билинип калчу. Кийин жолду ошондон ары тандап кетчү эле да. Азыр бир карасаң, ошол мектептердеги кружоктор барбы жокпу билбейм эми азырчы. Анан биздин өлкөбүз өзүнчө чоң бир кружок, эксперимент зал сыяктуу сезилип кетет да. Жанагындай болуп атсачы, көчөдө эле тартып атат, тигинде эле тартып атат. Анан өзүң айткандай, эми муну мезгил өзү ылгайт, мүмкүн ушунун өзү жакшыдыр. Ушу чыгып аткан кинолордун баарын көрө алдыңбы?
Баардыгын көрүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Кээ бирөөнүн ким тартканын атын угуп эле баргандан эметесиз да, баягы убакытты коротпой эле коеюн. Себеби бул баягы жана мусор сыяктуу болуп кетип атат да. Көп мусор көрсөңүз, мээңизге ошончо мусор жыйналып калат. Андан кийин баягы сиздин өзүңүздүн баягы чыгармачылык иште, андан ары иштөөдө булар тоскоолдук берет да. Азыр жаштар эмне болду? Экөө чогулуп алып эле акча таап эле достору менен эле тартып, жанагындай карама каршы ой пикирлер жаратып атпайбы? Камераны бүгүн ала коюп эле акча табылса эле баягы ойдун баары ишке ашат деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек. Себеби кинонун өзүнүн тили бар, кинонун өзүнүн баягы тартуу стилистикасы деген түшүнүктөр болот.
Буга чейин үлгү кыла турган фильмдер бизде бар, Океев, Шамшиев сыяктуу мастерлердин. Анан кийин Манасты тартабыз дегендер да болуп атат окшойт. Анан Манасты тартыш үчүн өтө чоң акча керек го дейм. Биринчиден
каражат керек, бул бир. Экинчиден эми аны Манасты ар ким эле тарта бербейт да. Биз ушул студент кесектен бери эле ошол Убукеевдин Манас ааламы деген фильмин көрүп жүрөбүз.
Ошо кишилер кол сала албай, бир башка бир нерселерин, ошо Манаска жакын нерселерди тартып
Манаска жакындатып, ошого даярдык катары кылган эмгектер экен.
Убукеевдин философиясы Манас жөнүндөгү жанагы.
Ал эми бүгүнкү күндөгү Манас темасына кайрылган эң күчтүү тартылган фильмдер ушул Убукеевдики. Манас менен жашаш керек.
Манасты ошончолук билиш керек.
Билиш керек. Анан баягы жөн эле китептен жаттап, мындай эч кыялында сүрөттөмө жок болсо, окуясың. Аны тартыштын кереги жок. Анан мына былтырдан бери кээ бир режиссерлорубуз ошол Манас темасына кайрылабызды өзүнүн ой пикирлерин билдирип атат. Эми канчалык деңгээлде болот, эми аны өзүнүн ар бир режиссердин даярдыгына жараша болсо керек. Бирок бул тема өтө оор. Сиз айткандай, эгерде биз аны менен жашабай туруп, Манас деген сөздүн өзүнүн түшүнүгүн тереңден билбей турал тема кайрылуу, менимче бул туура эмес болсо керек.
Биз ушул кенже эпостерду мультфильмден баштасак эмне болот?
Эң туура.
Менимче мультфильм сонун чыгар эле да.
Эң туура.
Эртөштүк. Ошол эле кожо жашты кайра тартса.
Азыр эми анимациялык багыт жаңы өнүгүп атат бизде Кыргызстанда. Бул өтө кылдааттык менен иштей турган багыт, өтө баягы убакытты ала турган бир багыт анимация деген бул баягы сүрөт тартылып кыймылдатып коюш эмес, бир кишинин көзүн ачылып жабылганын бир айлап, эки айлап отуруп
көрсө. Ал тигинден доор, э?
Тиги ал көркөм фильмден дагы бул анимация бүгүн оор болуп атат. Эми албетте ан үчүн бизде Кыргызстанда бүгүн анимациялык баягы режиссерлор өстүрүп чыга турган окуу жай жок, бирок биздин университеттин базасында ошол сабактар киргизилген.
Ошого кызыккандар барбы?
Бар, азыр жылда 3-тен 4-тен бала мына быйыл эртең 23-үндө буйурса биз дагы бүтүрүүчүлөрдү уядан чыгарган жатабыз, алардын ошол дипломдук иштерин көрөбүз. Былтыр дагы бир 4-5 анимациялык фильм чыкты эле. Быйыл дагы ушул 4-5 баланын анимациялык фильми даяр болуп буйурса алып чыгабыз. Эми алардын баарын бүгүнкү күндө аниматор дейбиз, аларды Кыргызстандан бүткөндөн кийин мына жакында эле бир ай болуп калды. Түркия мамлекетине биздин былтыркы бүткөн 3 студентти мугалим кылып алып кетишти.
Түркияда сабак берет ушуга.
Сабак берип атышат. Себеби ал жакта аниматорлор өтө аз болгондуктан былтыркы бүткөн студенттерди ошентип алып кетип атат. Эми аларды биз албетте Европага барып жөнөткөнгө, же болбосо жанагы Америка өлкөлөрүнө, ошол эле Россияга жөнөткөнгө алардын каражаттары жок болуп атат. Ошон үчүн азырынча баягы тар чөйрөдө гана өздөрү.
Ушул аниматорлорду даярдоо боюнча силерде байланыштар барбы? Мисалы Кытайда өнүккөн, Японияда,
негизинен ошол
же дүйнөнүн башка жерлери менен мисалы.
Кыргыз Түрк Манас университети болгондуктан Түркия мамлекети менен эле тыгыз байланыштабыз. Ал эми мурда биздин Германиянын Кёльн деген шаарында атайын кино школа бар. Биз 2 жыл алар менен иштештик. Ошол жерге барып биз 10 күн студенттерди алып барып ал жерден фильм тартып келдик. Алардын студенттери келип Кыргызстандан 10 күн жүрүп кино тартышты. Ошондо дагы ошол анимацияга көбүрөөк көңүл бурабыз деп анан баягы 10 баланы жылда алып барып келген, жол киреси, жашаганы бир аз баягы көбүрөөк каражатты талап кылгандыктан акыркы 2 жылдан бери бул проект азырынча токтотулуп турат.
Бирок ушул анимацияны колго алыш керек окшойбу деп ойлоп атам да. Мунун мисалы биз сен айтып атпайбызбы? Эпосторду деги эле эпос эмес эле китепти азыркы жаштар окубай калды депчи. Ал эми жаштарды, балдарды эпоско тарбиялаш үчүн ушу анимация сөзсүз керек экен да.
Бизге азыр ошол
балдарды окутуш да кыйын. Оку деп зордой да албайсың. Эпостун тилин бала эмес чоң кишилер азыр көбү түшүнбөй калды.
Азыр кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча да жанагындай кенже эпосторго кайрылып кичинекей 5-10 минуталык анимация
сценарийлер барбы?
Сценарийлерин тартып былтыр биринчи жолу бир 4 фильмди бергенбиз. Алар кабыл алышып ошо келип биздин университетке келип жаштар менен студенттер менен жолугуп андан кийинки баягы келечектеги пландарын менен баягы макулдашып азыр ошонун үстүндө да иштеп атышат. Кенже жана эпосторго токтолуп ошолордон баштайлы деп атат.
Асламбулбек эми сөзүбүздүн аягында азыр кайсы кинонун үстүндө, кайсы даректүү фильмдин үстүндө иштеп атасыңар?
Биз былтыр эле бүтүрдүк ошол жанагы Муса Адышев деген академик жер илиминин даткасы деп толук метраждуу ошол бир 50 минутага чейин ал кишинин баягы өздүк личность деп коебуз, өзгөчө бир орду бар экен. Кыргыз илиминде баягы убагында совет мезгилинде баягы секретный эме деп коет экен. Алар ошол багытта иштегендиктен көп аты чыга бербептир. Анан 100 жылдыгына карата бизге кайрылышты эле, биз ошол киши жөнүндө
баягы илгери Кыргызстан деген журнал чыкчу эмес беле, кино журнал. Ошондо бардыр дейм, ал кишинин элестери тартылып калган.
Эмелерден булдук, архивтерден баягы Москвага барган академиктер барып
баягы анан Тенти Адышева.
Тенти Адышева
жөнүндө болгон байланышын тиги Жомарт Бөкөнбаевдин аялы болчу. Алар да тартылды.
Алар да тартылып былтыр ошо 100 жылдыгына экрандарга чыкты. Үй бүлөсү жакшы кабыл алды. Ошо Жомарт Бөкөнбаевдин уулу
Кулубек Бөкөнбаев.
Кулубек Бөкөнбаев агайыбыз өзү катышып, өзү интервью берип, Муса Адышевдин уулу өзү ал Америкада сабак берет экен, ал келип өзү
азыр Америкада сабак берет экен. Жакшы.
Ошол сыяктуу тарыхый инсандарга биз кайрылып кайра эме кылып атабыз. Эми ал дагы албетте чоң
ал жакшы, жакшы. Бул кишинин
талап кылат экен. Эми биз баягы бул кино деген кино деген сөз деп биз студенттерге да дайым айтабыз. Бул дүйнөгө киргенден кийин чыгып кетти, өтө оор.
Эми аңгемең үчүн рахмат, Стамбулбек.
Силерге рахмат.
Сага көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Жанагындай эле эл аралык кинофестивалдарда киноң ийгилиги алып келе берсин. Ал кыргыздын сыймыгы, биздин сыймыгыбыз болот.
Рахмат.
Сиздер бүгүн Кыргыз Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин ага окутуучусу, белгилүү кинорежиссер Стамбулбек Мамбеталиев менен маегибизди уктуңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Миң санат түрмөгүн Шайлообек Дүшөев сунуш кылды. Ушуну менен жекшембинин таңындагы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин уктуруубуз уланат.